Öðru sinni, háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Já, frú forseti, ég trúi því mæta vel þegar hæstvirtur ráðherra segir það að þessi mál hafi verið rædd í ráðuneytinu. Ég bara segja það, þessi er ekki stað við sem erum að fjalla það hér í þinginu sjáum það ekki og ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur oft orðað það þannig að menn þurfa að hafa öll gögn í málinu til staðar og menn þurfa að hafa þá sannfæringu fyrir því að það sé verið að fara rétta leið. Og ég semst ekki sé það hvað þetta snertir. En látum það liggja milli hluta. Hitt er þá spurningin, er þetta að vinna áfram að málinu og hæstvirtur ráðherra gaf það hér í skyni loksins ansvars áðan að það var ekkert sem kemur vekk fyrir að það er þið gert og mín spurning er þá í lokin, ég meina er þá hægt að búa einhvern veginn þannig hnútana við afgreiðslu þessa máls að það verði gert og menn hafi sannfæringu fyrir því að það verði í framhaldinu að minnsta kosti ígrundað.
Þá svarar öðru sinni, hæstvirtur